entertaining and informative radio for the Sunshine State.
Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανοίγει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δίνει με τρελαίνετε.
Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pan-Hellenic News από το Αμερικανικό ραδιόφωνο TAN Talk υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας. Το μικρόφωνο σήμερα η Άρια Σοκράτους. Μπορείτε να μας ακούσετε στο 106,1 FM και από τον υπολογιστή σας στο www.panhellenicfederationfl.com. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στα ελληνικά σχολεία της περιοχής Tampa Bay. Ας πάμε όμως πρώτα να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στην Αμερική και στον κόσμο. Αυταπάτη χαρακτηρίζει ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, οποιαδήποτε μεταπολεμική πολιτική λύση στη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς τη συμμετοχή παλαιστινιακών κινημάτων αντίστασης. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε οποιασδήποτε ιδέες ή πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να τερματίσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις και να ανοίξουν το δρόμο για να τακτοποιηθούν οι Παλαιστίνοι τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Λωρίδα της Γάζας, είπε ο εξόριστος του Κατάρ, ηγέτης της Χαμάς, σε τηλεοπτική ομιλία του. Υποστήριξε όμως ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τη Γάζα ή για το Παλαιστινιακό ζήτημα, χωρίς τη Χαμάς ή τα κινήματα αντίστασης, αποτελεί αυταπάτη. Πάμε και στην Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης, πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, είπε ότι η υπόθεση Μπελέρη είναι θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου. Στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δυτικών Βαλκανίων και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για το ζήτημα του Φρέντι Μπελέρη, τονίζοντας ότι δεν είναι διμερές ζήτημα, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστησε δείπνο εργασίας, επανέλαβε την ειλικρινή διάθεση της Ελλάδας να επιληθεί αυτό το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας υπήρξε και παραμένει από τους προτεργάτες της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός, η πάγια θέση της Ελλάδας στο θέμα ανάληψης καθηκόντων από τον Φρέντι Μπελέρη και το δικαίωμά του σε μια δίκαιη δίκη δεν αποτελεί διμερές ζήτημα Ελλάδας-Αλβανίας, αλλά θέμα σεβασμού του κράτους δικαίου, που αποτελεί την κορονίδα της ενταξιακής διαδικασίας, όπως επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Επίσης, στην Κομισιόν πράσινο φως για την αποδέσμευση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουγγαρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την αποδέσμευση 10,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Συνοχής που προορίζονται για την Ουγγαρία. Τον Δεκέμβριο του 2022 η Επιτροπή είχε παγώσει 21,7 δισεκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων που προορίζονται από το Ταμείο Συνοχής για την Ουγγαρία λόγω των παραβιάσεων του κράτους δικαίου. Η ανακοίνωση της Επιτροπής έρχεται μια μέρα προτού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κληθεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, υπό την απειλή βέτο από τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. Και τώρα να πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, που είναι η υπεύθυνη του ελληνικού σχολείου του Αγίου Γεωργίου, το σχολείο του Αγίου Γεωργίου στο Πορτρίτσι. Είναι η κυρία Πατρίτσια Ροδάνα. Καλησπέρα σας, μας ακούτε? Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα στον ήχο. Δεν μας ακούει, δεν μπορούμε να την ακούσουμε εμείς μάλλον. Ας κάνουμε και μια προσπάθεια. Όπως είπα, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα ελληνικά σχολεία στη Φλόριδα. Πρώτη μας καλεσμένη είναι η Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος του Ελληνικού Σχολείου, η κυρία Πατρίτσια Ροντάνα, η οποία θα μιλήσει για το πρόγραμμα του Ελληνικού Σχολείου, το πώς ξεκίνησε και πριν από 20 περίπου χρόνια. Την είχαμε ξανά καλεσμένη μαζί μας. Τώρα είναι καλύτερα, μας ακούτε? Δεν μας ακούει. Ένα λεπτό να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μέχρι να αποκατασταθεί ο ήχος, να πούμε ότι το πρόγραμμα του Ελληνικού Σχολείου στο Άγιο Γεώργιο ξεκίνησε πριν από 20 περίπου χρόνια και σήμερα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά σχολεία και γι' αυτό το λόγο να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα σε πάρα πολλές τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι και τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας την κυρία Ροντάνα και σε συνέχεια θα έχουμε και το Διευθυντή του Ελληνικού Σχολείου της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs, τον κύριο Κρίς Παλαϊδή, να μας μιλήσει για το πρόγραμμα του σχολείου και τις εορταστικές εκδηλώσεις. Κυρία Ροντάνα, μας ακούτε τώρα? Δεν μας ακούει ακόμα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι να αποκατασταθεί ο ήχος και μετά επανερχόμαστε με την κυρία Ροντάνα μαζί μας.
This is the Tantalk Radio Network.
For your watch batteries, jewelry, clock, and watch repairs, Timekeeper at Countryside Mall Clearwater and Times Square at West Shore Plaza, Tampa. If you have old, broken jewelry you don't use, our master jeweler from Peru, who is with us 23 years, will make a cross or ring that you desire. You have a grandfather or antique clock not working? Give us a call. Timekeeper at Countryside Mall Clearwater, phone
727-797-4411. That's 727-797-4411.
And Times Square at West Shore Plaza, Tampa, established 1981.
This is the Tantalk Radio Network.
Έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στο μόνο μου κρεβατιού τις καλημέρες. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα, αν έπρεπε τη σκέψη μου να βρίζεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Μα ακόμα δεν
κάψες αγάπη να θυμίζεις. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα. Αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.
Επανερχόμαστε πίσω στην εκπομπή μας. Στο Πάχια News, στο μικρόφωνο σήμερα, η Άρια Σοκράτους. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα σήμερα με τον ήχο. Η κυρία Ροντάνα δεν μπορεί να μας ακούσει, ούτε εμείς μπορούμε να την ακούσουμε, αλλά προσπαθούμε να την πάρουμε στο τηλέφωνο. Λοιπόν, μέχρι από κοντά σταθεί αυτό το θέμα, ας πάμε σε λίγες περισσότερες ειδήσεις. Πάμε στο Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, που λέει ότι προσπαθούμε για ειρηνική λύση με την Ελλάδα, αλλά δεν κάνουμε πίσω στο Κυπριακό. Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό, αναφέρθηκε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκουλέ, μιλώντας σήμερα την Τετάρτη, στην Ονομέλεια της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου συζητείται ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2024. Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ανέφερε πως βιώνουμε μια θετική περίοδο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα ως αποτέλεσμα των επισκέψεων και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά τη μεγάλη καταστροφή εξαιτίας των σεισμών στη χώρα του. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για να διατηρήσουμε αυτή τη θετική ατμόσφαιρα με την Ελλάδα μέσω συνομιλιών και συναντήσεων σε ανώτατο επίπεδο. Όμως, στόχος μας είναι να απειλήσουμε τα προβλήματά μας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις σχέσεις καλής γειτονίας και στο πνεύμα της συμμαχίας. Τόνισε ωστόσο ότι δεν πρόκειται με κανένα τρόπο να θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας δικαιώματα και συμφέροντα, ενώ προσπαθούμε να βρούμε μια ειρηνική λύση. Με το πείουν από το κοντρόλ ότι η κυρία Ροντάνα είναι μαζί μας, οπότε επανερχόμαστε στο πρόγραμμά μας, στην κανονική μας ροή. Κυρία Ροντάνα, μας ακούτε τώρα?
Καλησπέρα, ναι, σας ακούω. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν μπορούσα ούτε να σας δω, ούτε να μιλήσω.
Καταλαβαίνω, τα έχει αυτά ένα ζωντανό πρόγραμμα. Δυστυχώς είναι και μέσα στο πρόγραμμα και αυτά. Δεν πειράζει, φτάνει που τα καταφέραμε.
Δεν πειράζει, και αυτά είναι κάποια τεχνολογικά προβλήματα. Τεχνικά.
Ναι, πάντα υπήρχαν. Δεν μπορούμε να τα παραλείψουμε, δυστυχώς.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω ξανά.
Και εμείς χαιρόμαστε που είστε ξανά μαζί μας. Είχαμε ξανασυναντηθεί πριν από πολύ καιρό, πριν από 6 μήνες περίπου, γύρω στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
Ήθελα να μας πείτε, κυρία Ροντάνα, ξανά να μας... τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το διάστημα, το πρόγραμμά σας, αν υπάρχει κάτι νεότερο στο πρόγραμμα των ελληνικών σπουδών, στο πρόγραμμα του σχολείου?
Δεν έχει αλλάξει πολύ το πρόγραμμά μας, όπως το είχαμε καθορίσει από την αρχή. Ξεκινήσαμε στο τέλος Αυγούστου. Είμαστε 25 παιδιά τα οποία προσπαθούμε να τους μεταφέρουμε την ελληνική εικόνα όλης της γλώσσας, της εκκλησίας μας, και γενικότερα να μπορέσουμε να τους έχουμε κοντά μας, γιατί είναι, τα περισσότερα παιδιά είναι δεύτερης ή και τρίτης γενιάς Ελλήνων που βρίσκονται στην Αμερική. Οπότε δεν πρέπει να χάσουν την επαφή με την ελληνική γλώσσα πρώτα απ' όλα και με την ελληνική κουλτούρα.
Μάλιστα. Πώς επιτυχάνετε αυτό όταν έχετε να κάνετε συνήθως με παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς? Πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο?
Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πολλά παιδιά δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά. Οπότε ξεκινάμε από το 0, από το α έως το ω με την αλφάβητο. και προσπαθούμε λίγο αγγλικά και περισσότερο ελληνικά να τους μεταδώσουμε την ελληνική γλώσσα. Είναι αρκετά δύσκολο. Τα παιδιά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, αλλά προσπαθούμε. Ήδη τώρα περίπου σε μισή ώρα έχουμε το ελληνικό σχολείο, κάθε Τετάρτη 5 με 7. Θα μπορούσα να έχω κάποιο παιδάκι μαζί μου να το ακούσετε, αλλά δυστυχώς δεν έχουν έρθει ακόμα.
Ναι, το είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Θα ήταν πάρα πολύ καλό να ακούγαμε και τα παιδιά κάποια στιγμή. Εφόσον δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, δεν πειράζει. Επόμενη φορά ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο τυχεροί.
Ναι, απλά να ξέρετε ότι είναι περίπου 5 η ώρα, 5 με 7. Και μάλιστα τώρα προετοιμαζόμαστε για να κάνουμε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή με τα ελληνικά κάλαντα, όσα έχουν μάθει.
Ναι.
Και να τα παρουσιάσουμε στους γονείς σαν έκπληξη την επόμενη Τετάρτη.
Την επόμενη Τετάρτη είναι η χριστουγεννιάτικη σας εκδήλωση, είναι η γιορτή του
Ακριβώς.
σχολείου.
Μάλιστα, ναι.
Και τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα της γιορτής?
Έχουν κάποια ποιηματάκια μάθει και τα κάλαντα στα ελληνικά. Τα τρίγωνα κάλαντα, πρωτοχρονιάτικο τραγούδι. Αυτό προς το παρόν, γιατί μέσα στους δύο μήνες είναι λίγο δύσκολο χωρίς να αφήνουμε πίσω το ελληνικό σχολείο και γενικότερα την ύλη που πρέπει να δώσουμε στα παιδιά.
Να το καταλαβαίνω. Με ποιες λειτουργούν στο σχολείο, ποιες είναι τάξεις, από ποια ηλικία μέχρι ποια ηλικία είναι τα παιδιά?
Από 4 χρονών μέχρι 14-15. Αλλά έχουμε και δύο μεγάλους, οι οποίοι είναι μεγάλοι σε ηλικία και θέλουν να μάθουν πολύ την ελληνική γλώσσα. Οπότε εκτός της διαφοράς της ηλικίας, καταφέραμε να τους βάλουμε στο ίδιο πρόγραμμα με τα πιο μεγάλα παιδιά, για να μπορούν να μάθουν και αυτά.
Όταν λέμε πιο μεγάλες ηλικίες, είναι ενήλικες, έτσι?
Είναι ενήλικες. Είναι ενήλικες, είναι 40 χρονών, 38, ένας και 40.
Είναι Έλληνες ή είναι Αμερικανοί οι οποίοι θέλουν να μάθουν την ελληνική?
Είναι Αμερικανοί, αλλά ο ένας είναι ελληνικής καταγωγής. Καταλαβαίνει αρκετά, αλλά δεν μπορεί να γράψει. Οπότε σιγά σιγά προσπαθεί και εκείνος να προσαρμοστεί στην ελληνική γλώσσα μας.
Αυτό είναι πολύ αξιόλογο, το ότι κάποιος άλλης εθνικότητας, Αμερικανός πολίτης που θέλει να μάθει την ελληνική γλώσσα, τι το οδήγησε, ποιο ήταν το έναυσμα αυτό που τους οδήγησε?
Είναι στην εκκλησία μας και βοηθάει μέσα στο ιερό, είναι ο δεύτερος παπάς, είναι διάκονος ακόμα, δεν έχει γίνει παπάς, ο οποίος ξέρει αρκετά ελληνικά και μπορεί να διαβάσει και με τη βοήθειά μας προσπαθεί ακόμα περισσότερο και είναι και η σύζυγός του, η πρεσβυτέρα. Η διακόνισσα μάλλον.
Είναι Αμερικανίδα και η διακόνισσα, μαθαίνει και αυτή.
Η διακόνισσα είναι Αμερικανίδα. Η διακόνισσα είναι Αμερικανίδα. Αλλά ο διάκονος είναι ελληνικής καταγωγής, απλά δεν ξέρει πολύ καλά.
Να πούμε και κάτι άλλο το οποίο σήμερα το έμαθα από τον Πάτερ Ανδρέα της Ενέας Εκκλησίας σας, ότι μεταφράζεται και το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Είναι αυτό?
Ναι, το κάνω εγώ προσωπικά το Ευαγγέλιο. Έχουμε μία φορά την εβδομάδα συνάντηση με τον παπά. Μας κάνει το μάθημα στα αγγλικά και μετά όλα τα χαρτιά και το Ευαγγέλιο το μεταφράζω προσωπικά για να μπορέσω να το μεταδώσω στους ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά αγγλικά. Είναι μεγαλύτερης ηλικίας βέβαια. Και έχουμε μία συνάντηση κάθε Πέμπτη, περίπου μία ώρα, και καθόμαστε και το συζητάμε.
Αυτό το έργο πότε το έχετε, το αναλάβατε και πώς αποφασίσατε να αναλάβετε ένα τόσο δύσκολο έργο, γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά, μιλάμε για πάρα πολύ δουλειά, πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δουλειά, το κάνουμε πάρα πολύ χαρά. Θέλω να μεταδώσω στους μεγαλύτερους ανθρώπους και να καταλάβουν ακριβώς το τι γίνεται στο Ευαγγέλιο, το τι λέγεται στο Ευαγγέλιο την Κυριακή. Και έτσι αποφάσισα μαζί με τον πατέρα Ανδρέα να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Το Ευαγγέλιο, η λειτουργία είναι μόνο στα αγγλικά, στην εκκλησία
σας? Όχι.
λέγεται και στα αγγλικά, λέγεται και στα ελληνικά.
Ναι, αλλά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι, φαντάζομαι, ναι, οι πιο λυκείμενοι.
Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν ή δεν μπορούν να μπουν μέσα εις βάθος στην έννοια της κάθε λέξης και θέλουν να έχουν μια καλύτερη εικόνα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ευχάριστο. Είναι αρκετοί οι άνθρωποι, έχω περίπου 10 άτομα τα οποία έρχονται την Πέμπτη. Τους μεταφράζω εγώ όλο το Ευαγγέλιο και το συζητάμε. Ή τους τα δίνω στο σπίτι, τα μελετάνε και έρχονται την επόμενη εβδομάδα με κάποιες ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλουν να μάθουν. Και αν κάτι φυσικά, γιατί και εγώ δεν τα ξέρω όλα, δεν είμαι ιερέας ή κάτι τέτοιο φυσικά, ρωτάω τον πατέρα Ανδρέα, τα συζητάμε και μετά τους θα εξηγώ.
Πώς γίνεται κάτι τέτοιο, τα μεταφράζετε, έχει εκδώσει η Εκκλησία ένα βιβλίο, κάποιο βιβλίο στα ελληνικά?
Όχι, απλά κάθομαι και το μεταφράζω μόνη μου εγώ.
Και τους δίνετε τις φωτοτυπίες, φαντάζομαι?
Φωτοτυπίες, ναι, δεν έχουμε τίποτα. Θα κοιτάξω να βρω κάποια Αγία Γραφή, όπως με έχει καθοδηγήσει ο πατήρ Ανδρέας. Να είναι πιο πολύ κατανοητή η ελληνική γλώσσα, να μην είναι καθαρέουβουσα, να είναι πιο καθομιλουμένη, για να μπορέσω να πάρω κάποια βιβλία και να τους τα δώσω. Αλλά είναι σιγά σιγά, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί και να το καταλάβουν και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι και να έρθουν και πιο κοντά και οι υπόλοιποι. Αν δεν καταλαβαίνουν κάτι, να μπορέσουν να λύσουν όλες τις απορίες τους.
Ήταν η επόμενη με ερώτηση και με προλάβατε, γιατί ήθελα να ρωτήσω εάν μεταφράζετε στην καθομιλουμένη ή στην καθαρεύουσα. Γιατί είναι...
Στην καθομιλουμένη. Όχι, στην καθομιλουμένη. Πιο απλά λόγια. Βέβαια, δεν μπορώ να το κάνω πάντοτε τόσο απλό, γιατί δεν θέλω να ξεφύγω από την έννοια του Ευαγγελίου ή του οτιδήποτε διδάσκει ο πατήρ Ανδρέας. Προσπαθώ όμως να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στην καθομιλουμένη.
Συγχαρητήρια, γιατί κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι και χρονοβόρο και καταλαβαίνω ότι δεν έχετε και πολύ ελεύθερο χρόνο, γιατί ήδη οι αρμοδιότητες σας είναι πάρα πολλές ως Διευθύντρια του Ελληνικού Σχολείου.
Εντάξει, υπάρχουν και δύο καθηγήτριες, δασκάλες στο Ελληνικό Σχολείο. Εγώ απλά προσπαθώ τώρα, επειδή έχω πολλή δουλειά, έχει αναλάβει η κυρία Κωνσταντίνα. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι μαζί μας και εκείνη είναι υπεύθυνη στο Ελληνικό Σχολείο. Και από εκεί και πέρα προσπαθώ και εγώ να κάνω οτιδήποτε ελληνικό ή ελληνική μετάφραση για την Εκκλησία μας.
Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντίνα Συρίου θα ήταν σήμερα μαζί μας, αλλά λόγω... κάποια αδιαθεσία των παιδιών της, αν δεν κάνω λάθος, δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Ξέρω, είναι οι όσοι στερίζουν την εποχή, δυστυχώς.
Δυστυχώς ήταν πολύ άρρωστη η μικρή της και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα.
Έμειρα, την επόμενη φορά ελπίζω να σας έχουμε όλους μαζί, όλες μαζί, για να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα, αν και ήδη καταλάβετε ότι τι γίνεται. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τα βιβλία... τα προμηθεύεστε από την Αρχιεπισκοπή, είναι συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία είναι συγκεκριμένη ή χρησιμοποιείτε...
Τα βιβλία για το Ελληνικό Σχολείο είναι ορισμένα από την Αρχιεπισκοπή και το άλλο είναι το «Για χαρά σας», τα οποία τα είχαμε παραγγείλει από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Εφαρμόζεται και το σύστημα ελληνομάθειας που είναι πιστοποίηση... εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ή ακόμη δεν έχετε εισέλθει σε αυτό?
Δεν το έχουμε ακόμα προσαρμόσει, γιατί είμαστε η πρώτη χρονιά που ξεκινάμε. Είναι 2 μήνες, 3 μήνες που έχουμε ξεκινήσει. Οπότε κανονικά στο τέλος της πρώτης χρονιάς θα το κάνουμε και αυτό.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι τάξεις... πώς χωρίζονται συγκεκριμένα, είναι α επίπεδο, β επίπεδο, γιατί έχω ακούσει ότι σε κάποια ελληνικά σχολεία υπάρχουν επίπεδα και κάποια άλλα έχουν τάξεις κανονικά?
Κοιτάξτε, εμείς ξεκινήσαμε με την ηλικία των παιδιών και σε τι επίπεδο βρίσκονται. Δηλαδή προσαρμόσαμε και τα δύο πράγματα σε ένα. Τα περισσότερα παιδιά δεν μιλάνε, οπότε και δεν καταλαβαίνουν φυσικά. Και τα χωρίσαμε στις τάξεις και ανάλογα με την ηλικία, για να μπορέσουν να είναι πιο προσιτά το ένα με το άλλο.
Μάλιστα.
Είναι λίγο δύσκολη η αρχή μας, αλλά πιστεύω ότι με πολύ αγάπη και πολύ αφοσίωση που έχουν όλες οι δασκάλες μας, θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε.
Σίγουρα θα το καταφέρετε, γιατί υπάρχει οργάνωση και μεθοδολογία από ό,τι βλέπω, οπότε σίγουρα θα το καταφέρουμε.
Απλά ίσως μας πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και θα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο τέτοια εποχή του χρόνου.
Υπάρχει, υπάρχουν δύο τάξεις, δύο φορές τη βδομάδα ή μία φορά τη βδομάδα είναι το ελληνικό σχολείο?
Όχι, είναι μία φορά την εβδομάδα, δύο ώρες. Και είναι δύο τάξεις.
Α, μόνο δύο τάξεις, ναι. Γιατί φανταζόμουν ότι υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα, οπότε θα ήταν θετικό.
Όχι, προς το παρόν δεν είναι. Είναι πιο πολύ τα παιδιά να μάθουν και να προσαρμοστούν και να είναι κοντά μας, να έρχονται, να μην είναι μακριά το ένα από το άλλο.
Εσείς από την εμπειρία σας, τι έχετε διαπιστώσει? Τα παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς ομογενών έρχονται, ενδιαφέρονται ή είναι κάπου απορροφούνται από τις δραστηριότητες και από τα μαθήματα που έχουν στο βασικό του σχολείο και αφήνουν λίγο τα ελληνικά στην άκρη?
Κοίταξε, εάν υπάρχουν Έλληνες στην οικογένεια, γιαγιάδες ή παππούδες που μιλάνε στα παιδιά, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστούν στο ελληνικό σχολείο. Φυσικά και υπάρχει και η δεύτερη γενιά που δεν έχει παππούδες ή γιαγιάδες να τους μιλάνε, οπότε είναι πιο δύσκολο. Αλλά έχουμε οικογένειες που δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά, είναι ελληνικής καταγωγής και τα παιδιά τους θα φέρουν για να μάθουν το ελληνικό στοιχείο και την ελληνική κουλτούρα.
Εννοείται ότι είναι μειχτή γάμη, είναι Έλληνες που δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά.
Είναι Έλληνες που δεν μιλάνε καθόλου ελληνικά. Και όμως θέλουν, επειδή υπάρχει η γιαγιά και ο παππούς και κάποτε υπήρχαν, απλά έχουν φύγει από τη ζωή, και θέλουν να συνεχίσουν να μάθουν τα παιδιά τους ελληνικά. Βέβαια υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό από τα παιδιά που έχουν προσαρμοστεί στο σχολείο τους και στις δραστηριότητές τους και δεν έχουν χρόνο. Αλλά ευτυχώς είναι μικρό το ποσοστό, τουλάχιστον σε εμάς εδώ.
Ναι, ευτυχώς, γιατί είναι πάρα πολλές δραστηριότητες των παιδιών τις μέρες μας. Το βλέπω και από τα δικά μου. Είναι πάρα πολλές και πολλές φορές μπορεί να έχουν κάποια αθλητική δραστηριότητα ή κάτι άλλο και να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αλλά προσπαθούμε και εμείς από την Εκκλησία και μέσα από τις Εκκλησίες και ο παπάς μας και το Προεδρείο μας, όλοι προσπαθούν για να μπορέσουν να φέρουν τα παιδιά εδώ, γιατί κάθε Δευτέρα έχουμε και την ελληνική διδασκαλία του χορού.
Οπότε,
ναι, υπάρχουν δύο δασκάλες οι οποίες έχουν τα παιδιά όλα πια που είναι σε κάποια ηλικία. Και από πολύ μικρά, από 3-4 χρονών, μέχρι 17, μέχρι να φύγουν για το κολέγιο. Και μάλιστα θα πάρουμε μέρος και στο HDF, το Hellenic Dance Festival, που είναι τον Ιανουάριο. Και έχουμε μια ομάδα παιδιών, 22 παιδιά, τα οποία θα χορέψουν και θα διαγωνιστούν με τις άλλες εκκλησίες που θα φέρουν και εκείνοι τους τα γκρουπ.
Τι είδους χορεί διδάσκονται συγκεκριμένα?
Τα πάντα. Τα πάντα. Από το Συρτάκι, από το Καλαματιανό, από τα Νησιώτικα, από τη Βόρειο Ελλάδα, παντού. Από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τα κριτικά. Προσπαθούμε να έχουμε μια μεγάλη εικόνα χορού.
Η προσέλευση είναι μεγάλη, είναι ικανοποιητική, σας ικανοποιεί δηλαδή?
Ναι, είναι όλα τα παιδιά, το 99% των παιδιών που έχουμε στην εκκλησία, έρχονται και χορεύουν. Το χορό τον θέλουν πάρα πολύ, γιατί είναι να ξεσκάσουν, είναι ευχάριστο. Δεν είναι όπως το ελληνικό σχολείο που δεν θέλω να πω ότι δεν έρχονται, γιατί έρχονται γιατί έχουμε 25 παιδιά.
Ναι.
Αλλά είναι πιο ευχάριστο το να έρθει να χορέψει κανένας από το να κάτσει ξανά στο θρανείο μετά από μια ολόκληρη μέρα στο θρανείο τους.
Σίγουρα. Είναι μόνο 25 παιδιά του ελληνικού σχολείου συνολικά?
Ναι, συνολικά είναι 25 παιδιά, γιατί ήμασταν 30, αλλά δυστυχώς λόγω απόστασης και μια άλλη οικογένεια που μετακόμισε τελικά από την Φλόριδα και πήγε πάνω up north, μείναμε 25.
Να, αυτό είναι... θυμάμαι ότι η υπεύθυνη εκκλησίας, η κυρία Ρούλα Παπαπάνος, μου είχε πει την προηγούμενη φορά ότι είχαν ξεκινήσει με πολύ περισσότερα παιδιά, γύρω στα 100, και κάθε χρόνο είναι λιγότερα.
Δυστυχώς. Κάθε χρόνο πηγαίνουν και λιγότερα. Γιατί νομίζεις... οι γονείς πολλοί έχουν αφαιθεί στο να έχουν την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους και λίγο δεν σπρώχνουν, αν μπορώ να εκφραστώ κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά με την επιτυχία που θα έχουμε φέτος, και είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό, θα μπορέσουμε τα 25 να τα κάνουμε 50.
Ναι, το εύχομαι γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Και
γιατί ξέρετε κάτι, και λόγω COVID, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχαμε κλείσει κοντά 3 χρόνια.
Δεν το
και αποδιοργανώθηκαν τα παιδιά. Ή μεγαλώσανε και φύγανε από την εκκλησία και πήγανε πια κολέγια, ή τα μικρά ήταν πολύ μικρά και μεγαλώσανε τώρα, οπότε προσπαθήσαμε να τα φέρουμε πίσω. Αλλά υπήρχαν προβλήματα πολλά.
Δεν προσφερόταν τότε το μάθημα online, διαδικτυακά?
Όχι. Όχι.
Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ενώ τώρα μπορούμε να το κάνουμε και αυτό, αλλά θέλουμε περισσότερο τη φυσική παρουσία, ούτως ώστε να είναι όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη για να μπορούν να παρακολουθούν.
Εισηγήστε και το διάβασμα, την ανάγνωση.
Ναι, βεβαίως.
Ιστοριών, μυθολογίας, φέρνετε κάποια βιβλία από Ελλάδα? Πώς γίνεται, πώς
αυτά
τα προτείνω?
Αυτά συνήθως, επειδή ακόμα είναι μικρά τα παιδιά και δεν πολύ καταλαβαίνουν, πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ στα βασικά και μετά να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Αλλά υπάρχουν κάποιες φωτοτυπίες τις οποίες βγάζουμε και κατεβάζουμε από το ίντερνετ, οπότε μπορούμε να τους δώσουμε κάποιες εικόνες για να μπορέσουν να έχουν αυτή την επαφή με τη μυθολογία.
Ποια είναι η γνώμη σας για συγκεκριμένες πλατφόρμες, διαδικτυακές πλατφόρμες, που διδάσκουν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας? Δηλαδή,
να πω την
συγκεκριμένη πλατφόρμα με παιχνίδια, με σόκερ, με puzzles, με πάρα πολλές εφαρμογές, που απλώς είναι 5 λεπτά την ημέρα, μαθαίνεις, λέει, ελληνικά. Εσείς, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό?
Δεν νομίζω ότι μέσα σε 10 και 5 λεπτά την ημέρα μπορείς να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Η γνώμη μου και η άποψή μου. Πρέπει λιγάκι να ασχοληθείς περισσότερο. Βέβαια, κάποια τραγούδια και ειδικά στις μικρές ηλικίες είναι πολύ πιο εύκολο τα παιδιά γιατί είναι σαν σφουγγαράκια και αρπάζουν αμέσως ό,τι τους λένε και είναι πιο ευχάριστο μέσω ενός τραγουδιού ή μιας εικόνας. Γιατί εμείς έχουμε εδώ και το προτζέκτορα που κάνουμε διάφορα τέτοια. Και μάλιστα τώρα τα τραγούδια για τα κάλαντα τα μάθαμε μέσα από τα τριγωνάκια.
Ναι.
Οπότε είναι μια καλή πλατφόρμα που μπορείς να κάνεις ορισμένα πράγματα. Θεωρώ όμως ότι τα βιβλία είναι πολύ πιο σωστά και να τα βλέπουν μπροστά τους και να τα γράφουν, συν τις πλατφόρμες που μπορούν να κάνουν μεγαλύτερη εξάσκηση και να ακούνε κιόλας και να διαβάζουν.
Άρα εσείς πιστεύετε ότι είναι πολύ καλύτερα διαζώσεις παρά διαδικτυακά? Δηλαδή, όχι ότι είναι ανασταλτικός παράγοντας το διαδακτικό.
Όχι βέβαια.
Όχι.
Όχι βέβαια. Αλλά όχι. Νομίζω ότι η εξεπαφής εκμάθηση είναι πολύ καλύτερη. Και πάλι οι γνώμες διήσανται.
Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εσείς
προσπαθούμε
πιστεύετε
το καλύτερο.
Ναι, φυσικά, αυτό είναι. Πιστεύετε ότι πολλές φορές υπάρχει κάτι ότι όταν το παιδί βρίσκεται μπροστά σε έναν υπολογιστή και ο δάσκαλος του είναι μέσω Zoom, ας πούμε μέσω Zoom, μέσω Skype ή με οποιασδήποτε άλλη πλατφόρμα διαδικτυακής. Πιστεύετε ότι το παιδί, επειδή τώρα τα παιδιά είναι πολύ εξοικειωμένα με την τεχνολογία, ότι θα είναι πιο εξοικειωμένα με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ή ότι η διαζώσης μάθηση είναι προτιμητέα?
Κοιτάξτε, υπάρχουν τα υπέρ, υπάρχουν και τα κατά, όπως πάντα και σε όλα τα πράγματα. Ναι. Κάποιες μέθοδοι εκμάθησης μέσω του διαδικτύου είναι ίσως πιο εύκολες. Όπως είπαμε, τα τραγουδάκια στις μικρότερες ηλικίες. Ή σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν και εφόσον τα παιδιά έχουν πλέον μάθει αρκετά πράγματα, ούτως ώστε μπορούν να είναι μπροστά στην οθόνη και να μείνουν εκεί για αρκετή ώρα. Αλλά και πάλι υπάρχουν και τα κατά, διότι είσαι πάντα μπροστά σε ένα κομπιούτερ και δεν έχεις την άνεση να μιλήσεις και να εκφραστείς όσο εκφράζεσαι μέσα σε μία τάξη μαζί με όλα τα άλλα παιδιά. Και πάλι, αυτό είναι δική μου άποψη, δική μου προσωπική γνώμη. Εγώ πάντα ήθελα, εντάξει, δεν είμαι μεγάλη σε ηλικία, αλλά πάντα θα ήθελα να είμαι μπροστά στην καθηγήτρια, στον καθηγητή, στη δασκάλα τέλος πάντων, και να έχω μία επαφή. Είναι πιο ζωντανό και πιο γρήγορο το να μάθεις. Ναι, γιατί ναι. Έχεις κάποια απορία, την εκφράζεις αμέσως. Μπορείς να την εκφράσεις την απορία σε έναν υπολογιστή?
Ναι, σίγουρα. Εξαρτάται. Και μιλάμε για μικρά παιδιά, έτσι. Για μικρά παιδιά μπορεί 6 ετών, ναι. 7 ετών, που δεν είναι το ίδιο.
Τα μικρά παιδιά ίσως να είναι πιο δύσκολο. Τα μεγαλύτερα παιδιά που είναι ακόμα πιο εξοικειωμένα μπορεί και να το κάνουν και να τους είναι καλύτερα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι και η προσωπική επαφή και το να βλέπεις τον πίνακα και να γράφουν με την κυμωλία, έστω είναι ο παλιός ο τρόπος, αλλά να. Είναι πιο καλά. Θυμάμαι, σίγουρα. Στην Ελλάδα αυτό κάνουμε.
Είναι ο παραδοσιακός τρόπος, ο παλιός καλός παραδοσιακός τρόπος.
Καμιά φορά νομίζω ότι τα παλιά είναι πολύ πιο ωραία από τα καινούρια.
Είναι ακριβώς το ίδιο με την αίσθηση του βιβλίου, να το κρατάς, να το μυρίζεις, να το διαβάζεις, με το Kindle ή με το e-book. Δεν είναι η ίδια αίσθηση, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι η ίδια αίσθηση. Εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά υπάρχουν πολλοί που δεν το θέλουν αυτό.
Όχι, δυστυχώς είναι οι ανάγκες, οι σύγχρονες ανάγκες της καταναλογικής κοινωνίας.
Έχετε δίκιο.
Έχει εφαρμοστεί και αυτό στη ζωή μας. Είναι και αυτό.
Έχει μπει και αυτό στη ζωή μας πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά μας πρέπει λίγο να τα προστατεύσουμε.
Οπωσδήποτε. Χρειάζεται περιορισμός και πάνε μέτρων άριστον. Όπως έλεγε η Αρχαίμων πρόγονη.
Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Θα πιστεύατε, θέλω να σας ρωτήσω μία άλλη ερώτηση τώρα. Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι θα πρέπει να ξεκινάει ένα παιδί την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας όταν προέρχεται από μεικτό γάμο, εντάξει, όταν η βασική του γλώσσα είναι τα αγγλικά, όταν ο ένας γονιός του μιλάει ελληνικά, ο άλλος όμως μιλάει μόνο αγγλικά και όλα τα ακούσματά του είναι στα αγγλικά και το σχολείο και το περιβάλλον κτλ. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να προχωρήσει πρώτα με την ανάγνωση και γραφή της αγγλικής γλώσσας και μετά να μάθει τα ελληνικά?
Εξαρτάται και από το παιδί, αλλά πολλές φορές παράλληλα και επειδή μιλάνε οι γονείς στα παιδιά ελληνικά στο σπίτι, μπορούν παράλληλα να ξεκινήσουν και την ελληνική γλώσσα. Εάν δεν μιλάνε καθόλου στο σπίτι, θα πρέπει να ασχοληθούν με κάποια ιδιαίτερο ή σε κάποιο ελληνικό σχολείο για να μπορέσουν να προσαρμόσουν και τα δύο. Αλλά νομίζω ότι 3-4 χρονών τα παιδιά πια είναι πολύ έξυπνα
και αρπάζουν αμέσως την έννοια της γλώσσας.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Φυσικά, να μιλήσω προσωπικά, τα παιδιά με εμένα είναι, τους μιλάω μόνο ελληνικά, δεν υπάρχει περίπτωση να τους μιλήσω αγγλικά. Καταλαβαίνουν τα πάντα, αλλά μου απαντάνε αγγλικά. Και έχω αυτό το θέμα.
Ναι, σε αυτό γίνεται πολύ. Πολλά παιδιά το έχουν αυτό και πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι εξαρτάται από την οικογένεια καθαρά και από το σχολείο φυσικά μετά, εάν θα καταφέρουν να πείσουν τα παιδιά, αλλά πιο πολύ η οικογένεια, να μπορέσουν να απαντάνε και στα ελληνικά.
Ποιος είναι ο λόγος που δεν απαντάνε?
Γιατί δεν νιώθουν ασφάλεια. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Φοβούνται μήπως που είναι κάτι λάθος. Και καταλήγουν να είναι πιο εύκολη η αγγλική γλώσσα, επειδή τη μαθαίνουν τώρα πολύ καλά, παρά τα ελληνικά που θεωρούν ότι είναι η δεύτερη γλώσσα τους. Να σας πω κάτι. Και στην Ελλάδα, συγγνώμη. Όταν πηγαίνανε και μαθαίνανε ελληνικά, εντάξει, στο σχολείο, και θέλαμε να μάθουμε αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, σαν δεύτερη ή τρίτη γλώσσα. Πάλι το ίδιο δεν κάναμε κι εμείς. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ που μάθαινα γαλλικά, μου ήταν πιο εύκολο να απαντήσω στα ελληνικά παρά στα γαλλικά.
Ακριβώς. Ναι, γιατί είναι μια ξένη γλώσσα.
Ακριβώς.
Δεν την κατέχεις και πάρα πολύ καλά. Δεν είναι μητρική η γλώσσα.
Ακριβώς, είναι... ακριβώς. Οπότε νιώθουν πιο ασφάλεια στη μητρική τους γλώσσα παρά στην οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Αλλά σιγά σιγά νομίζω αυτό με την πρακτική ξεπερνιέται.
Ναι, πρακτική, μιλάμε για να κάνουν κάποια ιδιαίτερα μαθήματα ίσως, μήπως να πάνε και κάποιο ελληνικό σχολείο. Δεν ξέρω κατά πόσον βοηθάει μόνο το ελληνικό σχολείο.
Πάνε στο ελληνικό σχολείο, βοηθάει αρκετά, αλλά πρέπει να κάνουν και πρακτική εξάσκηση. Δηλαδή, αν κάποιος από τους γονείς ξέρει ελληνικά, στην προκειμένη περίπτωση, καλό θα είναι στα παιδιά να μιλάει συνέχεια ελληνικά. Οι οικογένειες που έχουν κάποιο ελληνικό στοιχείο πολύ ζωντανό μέσα στο σπίτι, βλέπετε ότι υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, μαθαίνουν πολύ πιο γρήγορα από ότι τα παιδιά τα οποία δεν μιλάνε καθόλου στο σπίτι.
Σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο.
Και φυσικά πρέπει και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, από το ελληνικό σχολείο, από την εκκλησία και η οικογένεια, να μπορέσει να τα σπρώξει λιγάκι παραπάνω προς την ελληνομάθεια, προς την ελληνική μας κουλτούρα, προς την η εκκλησία μας και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μαθαίνονται σιγά σιγά.
Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει σαν κάποια ομοσπονδία, εκπαιδευτική ομοσπονδία εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας εδώ στην Αμερική? Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος οργανισμός τέτοιος ή αν θα έπρεπε να υπάρχει.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος οργανισμός, για να σας πω την αλήθεια, αλλά ο οργανισμός θα μπορούσε να δώσει κάποια βασικά στοιχεία, εάν υπήρχε ή αν υπάρχει. Δεν ξέρω να σας πω. Αλλά νομίζω ότι τα ελληνικά σχολεία που είναι στις εκκλησίες παίζουν τον ίδιο ρόλο με την οποιαδήποτε ομοσπονδία. Η ομοσπονδία θα είναι μεγάλη, θα απευθύνεται σε πάρα πολλά και ίσως να μην μπορεί να τα αποκριθεί αμέσως. Η εκκλησία όμως και το ελληνικό σχολείο που δημιουργείται σε κάθε εκκλησία παίζει το βασικότερο ρόλο.
Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα θα υπάρχουν οπωσδήποτε τα ελληνικά σχολεία της εκκλησίας, γιατί διαδραματίζουν το πιο βασικό ρόλο, όπως είπατε κι εσείς. Είναι η καθημερινή επαφή και η τριβή των παιδιών με την κουλτούρα και τη γλώσσα, την ελληνική γλώσσα. Απλώς η ερώτηση μου ήταν άλλη, αν θα πρέπει να υπάρχει και μία ομοσπονδία ως αιγίδα με κάποιους κανόνες, κάποιους συγκεκριμένους μους γι' αυτό.
Πολύ πιθανόν, αλλά και η ελληνομάθεια που πρέπει να ακολουθήσουμε όλα τα σχολεία, νομίζω ότι έχει αυτή την αρχή.
Ναι, σίγουρα. Αυτή είναι η αρχή της ελληνομάθειας, γι' αυτό έκανα αυτή την ερώτηση.
Ναι. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει από μικρές ομάδες και μετά να γίνει μία ομοσπονδία. Οι μικρές ομάδες θα μπορέσουν να πάνε στην ομοσπονδία και να πάρουν κάποιους νόμους ή κάποιες κατευθυντήριες
γραμμές.
Συγγνώμη κιόλας, καμιά φορά τα ξεχνάω κι εγώ.
Επίσης, πιστεύω ότι θα ήταν και επίσης πάρα πολύ καλό εάν δεν οργανώνονταν και πάρα πολλά ταξίδια εκπαιδευτικά στην Ελλάδα, σε μουσεία, στην Ακρόπολη, σε εκπαιδευτικούς χώρους και τα λοιπά, όπου μπορούν, σε ιστορικούς χώρους και πολιτιστικά μνημεία, όπου θα μπορούσαν τα παιδιά να έρθουν σε άμεση επαφή με τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό.
Είναι πολύ καλό αυτό και πολλές οικογένειες που το κάνουν, που πηγαίνουν καλοκαίρι στην Ελλάδα με τα παιδιά τους και μπορούν και επισκέπτονται τους διάφορους χώρους, αλλά είναι και οικονομικό το θέμα. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγάλη η οικονομική δυσκολία που υπάρχει, οπότε σίγουρα δεν θα είναι εύκολο.
Ναι, είναι δαπανηρό ταξίδι, ένα ταξίδι πολύ δαπανηρό, γιατί μιλάμε για χιλιάδες δολάρια, έτσι. Αν υπήρχε μια χορηγία ίσως από κάποιους φορείς, θα ήταν πολύ πιο εύκολο.
Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο, ή έστω από τις εκκλησίες, όχι τις εκκλησίες, τις καθεαυτού εκκλησίες, γιατί καμιά φορά και οι εκκλησίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια έξοδα, αλλά ίσως παραπάνω. Ίσως όταν δημιουργηθεί μια ομοσπονδία, να μπορεί να υπάρχει ένα fundraising,
ένα
που
fundraising.
Να μπορούν να...
Ναι. Αυτή τη στιγμή ρίχνουμε...
Κάτι
τραπέζι. Και ποιος ξέρει, ίσως κάποτε υλοποιηθούν. Αυτό είναι.
Ναι, μακάρι, μακάρι, γιατί αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Από την άλλη πλευρά, αυτή τη στιγμή όμως, μόνο στους οικογένειες, εγώ πιστεύω ότι είναι δύσκολο. Βέβαια, προσπαθούμε να φέρουμε κάποια πράγματα από την Ελλάδα εδώ, που να είναι πιο ζωντανά. Εγώ προσωπικά θα ταξιδέψω στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα, και θα κοιτάξω να δω τι μπορώ να φέρω, γιατί και αυτό δεν είναι και εύκολο. Αλλά και πάλι μπορούμε ή να παραγγείλουμε κάποια πράγματα ή τέλος πάντων να κατεβάσουμε και από το διαδίκτυο κάποιες πλατφόρμες και να μπορούν να έχουν τα παιδιά κάποια καλύτερη επαφή.
Υπάρχουν κάποιες ελληνικές αγορές που μπορούν να που προμηθεύονται κάποια αντικείμενα από Ελλάδα και τα λοιπά. Φυσικά το κόστος είναι...
Είναι μεγάλο το κόστος. Είναι μεγάλο το κόστος. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μπορεί να ανταποκριθεί μια οικογένεια η οποία έχει δύο παιδιά και στα δύο παιδιά θέλει να προσφέρει αυτό που προσφέρει για την ελληνική γλώσσα. Είμαστε λίγο δύσκολοι.
Έχετε
αλλά προσπαθούμε. Δεν θα τα καταφέρουμε. Είμαστε μικροί ακόμη.
Οπωσδήποτε. Ακόμη ναι. Πάντως, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική κουβέντα και πολύ χρήσιμη.
Χαίρομαι πολύ που σας άκουσα και πάλι και ελπίζω κάποια πράγματα να τα μεταφέρετε εσείς με καλύτερο τρόπο και σε καλύτερους φορείς. Οπότε να γίνει ακόμα πιο αισθητή η εικόνα της ελληνομάθειας στην Αμερική. Γιατί πραγματικά δεν πρέπει να χαθεί η γλώσσα μας, δεν πρέπει να χαθεί η κουλτούρα μας, τίποτα δεν πρέπει να χαθεί από όλα αυτά.
Είναι
και πρέπει
κρίμα.
Να βοηθήσουμε. Είναι κρίμα. Yeah. Δηλαδή εγώ προσπαθώ και το παλεύω πάρα πολύ για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο εγώ, όλη η εκκλησία μας.
Το ξέρω, το ξέρω. Το έχω διαπιστώσει και με την κυρία Ρούλα Παπαπάνος που είχαμε μιλήσει και πριν από 6 μήνες και... προσπαθεί πραγματικά και τρέχει γιατί συνεχώς για αυτό το θέμα. Οπότε και εσείς
είναι και ο άνθρωπος ο οποίος μας έχει παροτρύνει για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί και εκείνοι είναι από ελληνικής καταγωγής και θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να τους δώσουμε ό,τι περισσότερο γίνεται.
Ελπίζομαι και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα ευοδοθούν οι κόποι και οι προσπάθειές σας, γιατί πραγματικά αξίζει.
Να είστε καλά, με τη βοήθεια όλων.
Ξέρω ότι έχετε μάθημα τώρα σε λίγο. Ξεκινάτε.
Ναι, ναι, πρέπει να πάω μέσα στην αίθουσα, σιγά σιγά.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ήσασταν σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά και υγεία σε όλους.
Επίσης, καλές γιορτές και σε εσάς.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ επίσης.
Στο σημείο αυτό, η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ανώνυμους δωρητές μας, χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα μπορούσε να είναι δυνατή αυτή η εκπομπή. Και επίσης, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να γίνει χορηγός ή δωρητής στο Panhellenic News, μπορεί να επικοινωνήσει άμεσα στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, www.panhelleninfederationfl.com.
Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και θα τα πούμε ξανά από μένει Τετάρτη, 4 με 5 το απόγευμα, στην εκπομπή Panhellenic News από το Time Talk Radio. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό βράδυ.
Είδα ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα, σε φορτηγό τα όνειρά μου φορτωμένα, για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε, με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε, για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος στο μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο 9 για το καλό μου, στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Είδα να κόβουν την πουκιά.